بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد عقيدة التحاوية دا متيتكن درس مزنة دوام الترامز متيتكن درس دا صحابي كرام نرجع نسبة أهل السنة والجماعاني إتقادنا بيان قليات كندك صحابي كرام نرجع mavzusini bir tashbih joiz bo'lsa katta bir bog' tasvirlasak bu bog' bir qancha darvozasi bor shulardan misol uchun 3 darvozani birinchi ikkinchisini aytib o'tganmiz o'tgan darsda ya'ni birinchi o'rinda umumiy katta darvoza desak ya'ni sahobiy ikromlarga iymon keltirish mavzusi umuman bu haqida aytdikki shu sahobiylarning fazilatlari juda ham buyuk ularga Qur'oni Karimni Alloh taolo o'zi buyuk so'zlarni aytib maqtagan hadislar juda ham ko'p barcha sahobiylar ulug' zotlarga iymon keltiramiz ikkinchi darvozani biz xulafoi roshidinlar darvozasi desak sahobiy ikromlar ichida eng ulug' zotlar xulafoi roshidinlar eng ulug' sahobiylar kim desa hamma ahli sunna va jamoa bir ovozdan Xulafoi Roshidinlar va Xulafoi Roshidinlar kim deganda birinchi o'rinda eng ulug' sahobiy Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu shu haqida ularning fazilatlari haqidagi ba'zi bir dalillarni ba'zi bir rivoyatlarni o'tgan darsda aytildi. Endi bugun 3-chi darvoza haqida suhbatlashamiz. 3-chi darvozani biz yana bir qancha maxsus fazilatlar haqida sahobiy ikromlarning ichlaridan bir qancha sahobiylarning maxsus fazilatlari haqida shulardan birinchi o'rinda ashara mubashshirin bil janna deymiz ya'ni 10 jannatga bashorat berilgan sahobiy ikromlar bulardan 4 o'sha xulafoi roshidinlar eng ulug' ashara mubashshirin 10 jannatiy sahobiylardan eng ulug'lari birinchilari Abu Bakr, ikkinchilari Umar, uchinchilari Usmon, to'rtinchilari Ali roziyallohu anhu. Mana shu xulafoi roshidinlar shu 10 jannatiy sahobiylarning ham ichida eng ulug'lari. Nechta qoldi endi? 6 qoladi. 6 mana bu yerda Imom Tahoviy zikr qilay, 10 hammasini birga zikr qilay aytibdilarki. Imom Tahoviy rahimahulloh aytibdilar. وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نشهد لهم على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق رسول الله صلى الله عليه وسلم ularning nomlarini aytib zikr qilib ularga jannatni bashorat bergan sahobiy ikromlar 10 sahobiy ikromlar haqlarda biz ham nashhadu lahum ala ma shahida lahum rasululloh sallallohu alayhi vasallam biz ham ularga rasululloh sallallohu alayhi vasallam qanday guvohlik bergan bo'lsalar ana shunday deb guvohlik beramiz va qawluhul haqq rasululloh sallallohu alayhi vasallamning so'zlari haqq rostdir demak nima deyaptilar bu yerda 10 sahobiylar jannati deb alohida ta'kidlaymiz hamma sahobiylar jannatda o'zi aslida sahobiyni ta'rifini o'tgan darsda aytmagan ekanman shekilli sahobiy deganda kim sahobiy rasululloh sollallohu alayhi vasallamga mo'min bo'lgan holatda yo'liqqan kishi va shu iymoni ustida vafot qilgan kishi mustalah ilmida mustalah al-hadis ilmida hadis ulamolar sahobiyni shunday ta'riflashadi Ibn Hajar rahimahulloh va boshqa hadis ulamolar aytishadiki sahobiy shu shunday odamki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan uchrashgan va iymon keltirgan va shu iymonida vafot qilgan laqiya uchrashgan deyiladi ro'a deyilmayapti ko'rgan deyilmayapti nimaga desangiz ko'zi ojiz sahobiylar ham bo'lgan abdulloh ibn maktub ko'rgan desangiz odamlar e'tibor bermaydi, to'g'ri umumiy olganda to'g'ri ketaverasiz, lekin kimdir shubha tashlashi mumkin, ibn Umma maktub ko'rmagan-ku deb. Shuning uchun laqiya, shu ta'birlarda ham ehtiyot bo'lib aytishadi sahobiy ulamolar. Laqiya uchrashgan. To'g'ri, uchrashmasa-chi? Uchrashmasa sahobiy deb hisoblanmaydi, lekin mo'min buyuk tabi'iy hisoblanaveradi.
Chiqishganda 30,000 odam bilan, u har birisi bilan uchrashmaganlar-ku, juda ko'p ko'rdim.
Yo'q, uchrashgan hammasi. Hammasi bilan uchrashganlar. Shunda 100 120 mingta odam bilan haj qilganlar. Hajda 120 mingta odam bilan haj qilganlar. Hammasini ko'rganlar va ular hammalari ko'rishgan. Ko'rmasa ham, ko'rmasa ham, ko'zi ojiz bo'lsa ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning suhbat davralarida bo'lganmi, Arafotda birga bo'lganmi, Minoda birga bo'lganmi bo'ldi sahobiy. Sizning savolingizdan keyin bir narsa xayolim keldiki, ya'ni har birlari bilan 101 hajda o'sha 120 mingta hoji sahobiy bilan har birlari bilan qo'lma-qo'l ko'rishib chiqqanlarmi yo'qmi degan masala tashlandi, bitta xuddiki, ya'ni shu masala zehnga keldi. Bu narsani isbot qilish uchun albatta sahih rivoyat kerak, qat'iyan shunday deb aytish, hammasi bilan qo'lma-qo'l ko'rishib chiqqanlar deyish uchun. Men buni bilmayman. Lekin biz aytamizki, o'shalar hammasi sahobiy, chunki ulamolar o'sha Hajjatul Vado'da Rasululloh sollallohu alayhi vasallam birga haj qilganlar hammasi sahobiy deyishgan. Endi murtad bo'lib ketganlar bor ichida. Yo'q demaymiz. O'sha payt sahobiy bo'lgan. O'shaning uchun nima deyishdi? Sahobiyning ta'rifida o'sha iymonda sobit qadam bo'lib o'lgan bo'lishi kerak. Sobit qadam degan gap hozirman gap orasida qo'shilib ketdi, lekin o'sha iymonda o'lgan bo'lishi kerak. Va in takhallalat ridda degan izohi ham bor. Va in takhallalat ridda. O'rtada murtad bo'lib ketib turib, keyin qaytadan islom kirgan bo'lsa-chi, bu sahobiy hisoblanadimi yo'qmi desa, yo'q deyshgan ba'zilar. Aksariyat ulamolar va intihalalat uridda. Hatto murtadlik aralashgan bo'lsa ham sahobiyligi yo'qolmaydi. Agar islomga kirsa. Qaytadan islom kirib, o'sha islomni ovoz qilsa. Demak, sahobiy ana shu. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan uchrashgan. Walau lahza degan ta'biri ham bor edi. Bir lahza bo'lsa ham degan deyishgan ba'zi ulamolar. Bir lahza shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ko'rgan bo'lsa, bir lahza birga mu'min bo'lgan holda sharti bor shu. Mo'min bo'lgan holda bir lahza Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan uchrashgan bo'lsa, uchrashgan deganda o'sha suhbatlarda bir lahza bo'lsa ham bo'lgan bo'lsa, bo'ldi. Mo'min bo'lgan holda. Sahobiy bo'ldi. Endi ikkinchi shart qoldiki, o'sha holatda o'lish kerak. Ya'ni iymonda bo'lish kerak. Iymonda bo'lgan holda o'lish kerak. Shu sahobiy bo'ladi. Ya'ni payg'ambarimizga iymon keltirib, o'sha iymon bilan vafot qildimi? Payg'ambarimiz bilan uchrashganmi bo'ldi, u jannatdagi hammasi. Lekin biz yana alohida ta'kidlab aytamiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ular ba'zi bir sahobiylarni, hammalarini emas, ba'zi birlarining fazilatlarini yana ham ta'kidlab aytganlar. Falonchi bunaqa, falonchi unaqada tur, yana ham ta'kidlab fazilatini bayon qilib aytganlar. Ana shular xususan jannatligi yana ham aniqroq bo'ladi. Shularning ichida yana fazilatliroqlari birga zikr qilinganlar. Bir guruh bo'lib zikr qilinadigan sahobiylar bo'ladi shu. Birinchi o'rinda ashara mubashshirin bil janna. Birga bitta hadisda zikr qilingan bular. Bitta hadisda hamma birga zikr qilinib, nomini aytilgan. Abu Bakr fil janna, Umar fil janna ila oxir hadis. Hammalari fil janna, fil janna, fil janna deb chiqqanlar. Nima zarurat? Umsa hammasini bitta aytdi, Abu Bakr, Umar, hammasini, ha ular kullum fil janna. O'ntasini, ha ular zikr qilib turib, ha ular kullum fil janna deb turib. Nimaga bittar bittasiga fil janna, fil janna, fil janna deb, fil janna degan gap 10 marta takrorlanyapti. Ta'kidlash uchun, fazilatlarini ulug'ligini ta'kidlash uchun. Bu yerda Imom Tahoviy shu hadisni hammasini batafsil zikr qilib o'tirmasdan ashara mubashshirinni hammalarini jannatida aytamiz. Rasululloh qanday aytgan bo'lsalar, dedilarda kim ular deganda, vahum Abu Bakr va Umar va Usman va Ali va Talha va Zubayr va Sa'd va Sa'id va Abdurrahman ibn Auf va Abu Ubayda ibn al-Jarroh dedilar. Mana shu 10 ta sahobiy jannatilar. keyin oxirida aytdilarki Abu Ubayda ibn al-Jarroh sifatlaridan bir sifatini zikr qilib, "Huwa aminu hadhihi al-umma." Mana bu ummatning eng omonatdor shaxsi Abu Ubayda dedilar. Nimaga bu gap aytdilar? Chunki u hadisda kelgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday deganlar, ya'ni aminu hadhihi al-umma deganlar. Abu Ubayda aminu hadhihi al-umma. Bu ummatning eng omonatdori deb maqtaganlar. U kishi ba'zi bir sahobiylar va boshqa odamlar ham odatda ba'zida kunyasi bilan mashhur bo'lib qoladi. Shuning uchun ma kitoblar yozishgan ulamolar. Ulamolar kitoblar yozishganki, maja fil kuna yoki al kuna degan kitoblar keladi. Kunyalar degan. Ya'ni nimaga bu kitob? Ya'ni shunday shaxslar tarixda ko'p bo'lgan, shunday shaxslar bo'lganki, oti mashhur bo'lmagan. Kuniyasi mashhur bo'lgan. Otini kamdan-kam odam bilgan. Abu Ubayda ham shunday. Otlarini bilamiz, kitoblardan o'qib, lekin aksar joylarda kuniyalar bilan zikr qilib mashhur bo'lib ketganlar. Abu Hurayra ham shunday. Abu Bakr ham shunday. Otlari Abu Ubaydaning otlari Amir. Amir, Abu Ubayda Amir ibn al-Jarroh. Bularning har birlari haqida alohida hadislar bor. Qayta-qayta Rasululloh sollallohu alayhi vasallam har xil munosabatlarda aytardilar. Har birlarini alohida fazilatlardan aytib chiqardilar. Masalan, biz o'tgan darsda to'rtta xulafa roshidlar haqida bir qancha hadislarni zikr qilgandik. Har birlari haqida bir hadislar kelgan. Xususan Abu Bakr, Umar alohida ikkovlar ko'p zikr qilinardilar. Kelgan Usmon haqlarida qancha hadislarga ma darra Usmon ma amila ba'da al-yawm degan hadis, mashhur hadis. Ali roziyallohu anhu haqida alohida hadislar kelgan, anta minni bi manzilati Harun min Musa. Ali roziyallohu anhu alohida o'zlariga aytilgan hadislardan biri. Yana bittasi rajulan yuhibbu Alloh va rasulahu va yuhibbuhu Alloh va rasuluhu. Yam bir fazilat. Talha roziyallohu anhu haqida bir qancha hadislar kelgan. Uhud jangida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldilari turib qattiq turib bergan sahobalardan birlari Talha. Boyliklarini Alloh yo'lida ishlatib yurardilar Talha. Zubayr ham shunday. Endi ularning axloqlari va qilgan ishlari haqida kelsangiz, u dars emas. Unga bir yillik dars yani. Bitta ikkita dars emas, bir yillik dars bo'lish kerak. Ya'ni biz hozir endi bitta ikkita hadislarni eslashga harakat qilyapmiz qisqasi. Lekin ularni hayotlari mobaynida qilgan ishlarni aytaman desangiz, ancha vaqtlar kerak. Abu Ubayda roziyallohu anhuning fazilatlari haqida amin dedilar. Undan tashqari yana boshqa fazilatlar haqida, boshqa rivoyatlar ham kelgan. Keyingi guruhga o'tamiz. Endi hozir bir 10 talik guruh o'rgandik. Ya'ni ashoradan boshlayin, qisqacha aytib o'tdik. Endi Imom Tahoviy keyingi nuqtada aytadilarki: "Va man ahsana al-qawla fi ashabi Rasulillah sallallohu alayhi va sallam va azwajihi at-tahirati min kulli danas va zurriyyati al-muqaddasin min kulli rijs faqad bari'a min an-nifaq." Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sahobiy ikromlari haqlarida va u zotning tohira bo'lgan, pok bo'lgan azvojlari, ya'ni ayollari haqida, va zurriyati al-muqaddasin min kulli rijs, barcha kirliklardan, najosatlardan muqaddas, ya'ni pok bo'lgan zurriyatlari haqida, kimki ahsan al-qawl, go'zal so'zlarni aytsa, faqat bari'a min an-nifaq, dar haqiqat bu odam munofiqlikdan salomat bo'ladi. Munofiqlikdan qutuladi. Demak, bu yerda umumiy va yana xususiy kelyapti. Umumiysi umumiy sahobiylar haqida. Xususiyrog'i Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ayollari bilan va Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ahli baytlari haqida. Ayollari degani hammalari sahobiy. Nechta ayollar bo'lgan? 11 ta ayollar bo'lgan. ikkita ayollari payg'ambarimiz vafot hayotlari davrida vafot qilishgan. Ikkitalari. Xadija bint Huvaylid, Xadija bint Huvaylid radhiyallohu anha eng ulug' ayollari yosh jihatdan ham, fazilat jihatdan ham Oyisha onamiz bilan deyarlik juda eng ulug' fazilatlarga ega bo'lishgan. Ikkinchi vafot qilgan ayollari Zaynab radhiyallohu anha. Ikkita Zaynab degan ayollar bo'lgan. Birlari Zaynab bint Huzayma, yana birlari Zaynab bint Jahsh. Zaynab bint Huzaymamida adashmasam, o'shalar Ummul Masakin degan laqab bilan mashhur bo'lgan Zaynab. Zaynab Ummul Masakin payg'ambarimiz vafot hayotlari davrida vafot qilganlar ular. Qolganlari hammasi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan keyin vafot qilishgan. Ular zikri bor bu yerda mana sharhda. Oyisha radhiyallohu anha eng ulug'lari. Yani Xadijadan keyingi darajada eng ulug'lari desak ham bo'ladi yoki Xadija bilan bir barobar desak ham bo'ladi. Nimaga desiz, ulamolar sharhda aytishganki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ilmlarini kim tarqatgan? Oyisha onamiz tarqatgan. Xususan ya'ni oilaviy jihatdan gapiryapmiz-da, biz Abu Hurayra borlar, kuchdan ko'p rivoyat qilgan. 7000 ta hadis rivoyat qilganlar Abu Hurayra, 7000 ga yaqin hadis. Oyisha onamiz ham juda ko'p hadislarni rivoyat qilganlar. Shu jihatdan boshqa bironta payg'ambarimiz ayollari bu kishiga yeta olmaydi. Oyisha onamizga yeta olmaydi. Bu degani Oyisha onamizning fazilati qiyomatgacha davom etadi degani. Xadija onamiz ham shunday.
Afzalni berdi-ku degani, afzalni bermadi deb Oyisha
onamiz. Afzalni bermadi. Afzalini bermadi, lekin barobarini bergan bo'lishi mumkin. To'g'rimi? Oyisha onamizni biz Xadija onamizdan afzal deya olmaymiz. Xadija onamizga barobar bo'lishlari mumkin. Xadija onamiz, shuncha ulamolar bir jihatdan Xadija onamiz afzal, bir jihatdan afzal shak shubhasiz. Ikkinchi jihatdan Oyisha onamiz afzal shak shubhasiz. Lekin oxirgi xulosasiga kelsangiz, eng qaysidir birlar sal afzalroq bo'lishi mumkin. Uni biz bilmaymiz, Alloh biladi. Qaysi birlari umumiy xulosada afzalroq bo'lishlari mumkin, uni biz bilishimiz qiyin. Ba'zi bir ulamolar Xadija onamiz aytishgan, qat'iyan aytishgan. Oyisha onamizni ham ba'zilar aytishgan hatto. Lekin Xadija onamizni aniq bilaman, qat'iyan afzal deyishgan. Haqiqatan Xadija onamiz fazilatlari tasavvur tasvirlab bo'lmaydigan darajada. Tasvirlab bo'lmaydigan darajada. Uncha-muncha ayollar, ya'ni butun dunyodan topa olmaysiz. Shak shubhasiz. Xadija onamizga o'xshagan buyuk ayolni butun dunyodan topa olmaysiz. Butun tarixda odam alayhissalomdan tortib qiyomatgacha bo'ladigan bironta ayol Xadija onamizga yeta olmaydi. Qilgan ishlarida. Hatto Oyisha onamiz ham yeta olmaydi o'sha qilgan ishlarida. Shuning uchun Alloh Oyisha onamiz emas, Xadija onamizni tanladi. O'sha davrga, Makka davriga Xadija onamizni tanladi. Madina davri va Madinadan keyingi davrlarga Oyisha onamizni tanladi. Alloh hakim zot, hikmatli zot. Xadija onamizni siyratlarini o'tamiz desak, haligi sahobiylar haqida aytganimizdek, oxiriga yeta olmaymiz. Juda ham buyuk qissa. Ulug' sahobiya ayollardan Ummu Habiba onamiz, keyin Maymuna bint al-Haris onamiz, keyin Sofiya bint Huyay onamiz, o'zlari buyuk ona, buyuk sahobiya, dadalari do'zaxda. Dadalari la'nati yahudi Huyay ibn Ahtob. Yuxrijul hayy min al-mayyit. Alloh taolo o'liklardan tiriklarni chiqaradigan zot. Xuddi mana shunga o'xshash. Huyay ibn Ahtob payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga nisbatan eng ashaddiy adovat bilan qarshi bo'lgan, urushgan yaramas. Madinada ham payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga xiyonat qilib, Madinadan haydalib ketib, Xaybarga ham borib payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga qarshi yahudiylarni jamlab urush qilgan va shu yo'lda halok bo'lib ketgan badbaxt. Qizlari esa eng ulug' sahobiy ayol. Ikrima ibn Abi Jahl ham misol. Abu Jahl Fir'aun hadi al-umma deganlar payg'ambar. Bu ummat Fir'aun eng yaramas badbax odam, o'g'illari buyuk sahobiy. Ikrima radhiyallohu anhu. Zaynab binti Jahsh, keyin Sauda binti Zam'a, Juwayriya binti al-Harith, hammalari buyuk sahobiy ayollar va ularning xususiyatlari ham payg'ambarning oilalari, ahli baytlari hisoblanishadi. Mu'minlarning onalari hisoblanishadi. Mu'minlarning onalari ekanliklari ham, ahli bayt ekanliklari ham o'shanga yarasha fazilatlar Qur'onda ta'kidlangan. Qur'onda payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning ahli baytlari va ayollari fazilatlari zikr qilingan. Lekin biz ummahatul mu'minin deganimizda hammalar sahobiya, to'g'rimi? Lekin ahli baytlar deganimizda hammasi sahobiy emas. Ahli baytlardan birinchilari albatta sahobiy. Lekin ularning avlodi, ularning avlodlari keyingi davrlarda tug'ilgan avlodlari ahli baytlik fazilati bo'ladi, lekin sahobiylik fazilati yo'q. Sahobiylik fazilati sahobiylarga xos, o'sha davrga xos. Lekin ahli bayt xislati, ahli baytdan bo'lganlik hurmati qiyomatgacha davom etar ekan, zurriyatlari bu xususiyat davom etadi. Bu xususiyat davom etadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ahli baytlarini vasiyat qilib ketganlar. Biz hurmat qilishimiz kerak ularni.